Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus oli 99,3 megahertsi, ei ole ilma alleda midagi ja kõige hullem on juba selja taga, sest vaadake kui palju on möödas sellest sinatsest jaanuari kuust, kui lumi veel ei sulanud, aga nüüd hakkab lumi sulama ja lume alt tujub välja. Õigemini sulab välja ikka rohkem ja rohkem faktikesi, ikka rohkem ja rohkem plaanikesi. Laupäeval 11. veebruaril leiavad üle Euroopa aset meeleavaldused, millega nõutakse, et Euroopa parlament lükkaks tagasi ACTA lepingu. Meeleavaldused toimuvad ka Tartus kell 13.00 algusega Raekoja platsil ja Tallinnas samal kellaajal ehk kell 1 päeval Islandi väljakul. Mäletate, seal seisis Lenini kuju vist lausa korvpalli mängija asendis, nagu oleks pall hetk tagasi käest lendu läinud või umbes nii. Tšehhi peaminister Peeter Nečas ütles esmaspäeval, et külmutas kõikjal maailmas massiivse protestilaine vallandanud võltsimisvastase kaubandusleppe ehk selle sama ACTA ratifitseerimise riigis. Sama tehti ka Slovakkias. Teoreetiliselt peaks nüüd algama lõpmata pikk ümberveenmise, ümberhääletamise, üleseletamise, lobistamise periood. Aga samas võib öelda, et võib-olla sellega tõmmataksegi natukene tagasi, sest kontrollsüsteemid ja muud niisugused on juba paika pandud, öeldakse, tea küll, seda aktat ei tule, me soovitame teil ka kits toast välja viia ja vaadake, kui palju ruumi tuleb juurde. Nagu ma ütlesin, sulab lume alt juba välja igasuguseid uusi andmeid ja statistikaamet ongi välja sulatanud, et tarbija hinnaindeks koguni kasvas jaanuaris võrreldes eelmise aasta detsembriga 0,7% kõigest. Võrreldes jaanuariga muidugi 4,5%. Kaubad olid siis eelmise aastaga võrreldes 3,7 ja teenused 6% kallimaks läinud. Kõige rohkem kallines taimeõli 27%, kohv 26%, suhkur 26% ja nii edasi. 2011. aasta jaanuariga võrreldes mõjutasid indeksid kõige rohkem eluasemele tehtavad kulutused, sest inimesed ju teavad, et elu on kallis ja nad ei tohi harjuda, et elu on sama kallis kui aasta tagasi. Elu peab minema kallimaks. Ja eluaseme kulutused andsid kogutõusust 40%, sellest omakorda 3/4 andsid elekter, soojusenergia ja küte. Toit ja mitte alkohoolsed joogid andsid üle 1/5 ja sellest omakorda pool jäi liha toodete arvele. Mootorikütus 10,4%. Loomulikult on süüdi kütus, mitte aktsiis, eks ole, see on ju endast mõistetav, et kui me midagi ostame, siis pool selle kaubahinnast või natukene rohkemgi maksame riigile, sest riik armastab meid ja meie anname talle selle eest raha, et ta meid ikka rohkem armastada jaksaks. Aga tõesti, kui nüüd küsida, mis asjad olid need esinduskaubad, mis oli statistika ameti selle arvutuse alus, mida kasutatakse selle indeksi mõõtmisel, kaalumisel. Eeldatavasti on tegu kosmoserakettide, sputnikute, lintraktorite, suurte laevade ja muu taolisega, sest no kuidas muidugi on võimalik, et tarbija indeks muutus kõiges 3,7%. See ei ole realistlik. Ja kui mingi statistiline tulemus ei ole realistlik, ei vasta meie arusaamisele tegelikust olukorras, siis iga teaduslikul alusel uuringuid tegel tõeline spetsialist hakkab kontrollima arusaamatuid tulemusi, et kas ikka tõesti on nii. Ja kui on, siis millise objektiivse nähtusega saab põhjendada tulemuse erinevust reaalselt tunnetatavast ja kui ei ole, siis miks andis statistika halvasti reaalsust kajastava tulemuse? Mis? Kui statistikaametnikud küsitleksid turul käivaid, no ütleme niimoodi mõnusalt, mammisid. Ja kui mammid ütlevad, et toit on veerandi võrra kallimaks läinud, kui palju on läinud kallimaks kommunaalid, riided, autokütus, ikka kallimaks, võiks saada huvitava tulemuse või uurigu oma rahakoti vahel olevaid aastataguseid tšekke, kui seal need alles on ja võrrelgu tänaste hindadega. Muide, SEB Eesti üksused lõpetasid 2011. aasta 94,4 miljoni eurose kasumiga ja see on kaks korda parem näitaja kui aasta varem. Ja see tõestab, et rahvalt ja Eesti riigilt on võimalik välja lüpsta ikka enam ja enam ja enam ja veel, kuna eeldatavasti kasvab lähiajal Eestisse tulevate varjupaigade ootlejate arv. Huvitav küll, miks? Valmistub riik selleks hoolega, mida rohkem saabub Eestisse varjupaiga taotlejaid. Anna jumal meile varjupaiga taotlejaid, küll me selleks raha leiame. Seda rohkem on vaja raha nende ülevalpidamiseks ja inimesi nende taotluste menetlemiseks. Koormus nii politsei ja piirivalveameti ja rahvusvahelise kaitse talitusel, kui ka sotsiaalministeeriumi haldusalas oleval varjupaiga taotlejate vastuvõtukeskusel on olnud väga suur. Ja taotlejate arvu kasvu tõttu tuli mullu rahvusvahelise kaitse talitusse üks töötaja juurde palgata. Illuka varjupaiga taotlejate vastuvõtukeskuse eelarve on eelmise aastaga võrreldes oluliselt kasvanud ja nii suure eelarve kasvu põhjuseks on just Eestist varjupaika taotlevate isikute arvu tõus viimasel ajal. Veel kord, miks nad seda teevad, kes lõi tingimused selleks, et mööda maailma tuulaks ringi arutu hulk varjupaiga taotlejaid, kes on lasknud oma kodumaal asjad nii kaugele minna. Aga võib-olla selle teema juurde jõuame veel tagasi. Täna on üks kummaline aastapäev ja see võib anda alust pikemaks aruteluks. Muide veel, Eesti tööstusettevõtted eksportisid mullu Venemaale ligi 40% võrra vähem piimatooteid kui aasta varem. Mis tähendab, et Vene raha voolas siia vähem kui aasta varem ja võib öelda, et halleluja, meil ei ole vaja Vene raha. No mujalt muidugi saab laenudena paremini, eks ole. Baltika, Montoni kaupluse külastajad rehjandavad, et siinsed riided on kvaliteetsed, aga selgelt ülehinnatud, niimoodi ütleb postimees ja ta on saanud need tulemused otse ostjatelt, nii nagu ma soovitasin ka statistikaametil küsida mammide käest, aga Baltika juht Meelis Milder usub, et ettevõtte on tõusuteel, tõenäoliselt võib hindasid veelgi tõsta ja nii edasi. Tartu ja Tallinna vahet. Lendas lennukiga 100 inimest vähem jaanuarikuus kui detsembris. Tartu-Helsingi lennuliinil samuti mõned vähem ja jääb üle ainult imestada. Miks? Võib-olla annab probleemi lahendada sellega, kui me paneme Tartu-Tallinna vahele lendama palju suurema lennuki, et inimesed tunneksid end lennukis vabamalt. Aga minu daamid ja herra, mõne daamid ja herren, täna on kätte jõudnud juba 15. rabiala val 1433 või 7. veebruar 2012, ehk siis 14. juhat 5772, 7. radokuu 10225 ja juuliuse päev on 2,455,880, mille kohta võib öelda, et lõpetage ära oma vandenõuteooriad, nii palju ei saa olla. Heidame pilgu ajalukku. Kas teate, et just nimelt 7. veebruaril 1882. aastal peeti esimene boksi matš, kus boksijatel olid koguni kindad käes. Vat niimoodi. No kindaga ei määri käsi ära ja nii edasi. 1920. kangelaslikud Nõukogude Vene kommunistid hukkasid admiraal Aleksandr Koltšaki. No hädasti oli vaja. 1930 tulekahju Rotermanni tehaste viljaaitades hävitas 6000 tonni nisu ja rukist. Kahju oli 1,8 miljonit krooni. Noh, vanal hallil ajal jah, vaid õnnetused hävitasid riigi viljavaru. Meie ajal on võimalik, jah, aga sellest me ei räägi. 1944 Eesti Vabariigi viimane peaminister Jüri Uluots esines raadiokõnega, milles kutsus eestlasi võitlusele punaarmee vastu. Selline rahvuslike ringkondade toetus tagas sakslaste mobilisatsiooni korda mineku. Üldmobilisatsioon tõi kokku ligi 50 000 meest, mis ajas Saksa poole lauselt öeldes ihu karvad püsti, sest see oleks tähendanud järjest lahjenevat kontrolli nende vägede üle. Saksa sõjave juhtkond oli muidugi tulemuse üle üllatunud ja pidas seda Uluotsa teeneks. Samas tundus nii suur relvastatud eestlaste hulk hirmutav ja kahtlane ja nad keeldusid mobiliseerimast kõiki väeosadeks. Noh, tuletame meelde, et seni olid sakslased keelanud eestlastel moodustada suuremaid üksusi kui rügement. Nüüd aga siis doktor Jalmar Mäe kauplemise läbi nõustusid nad 38 000 mehe vastuvõtmisega. Kõik ülejäänud mehed arvati oma kaitse koosseisu. 1979. aastal suri Josef Mengele, Auschwitzi koonduslaagri arst. Tal olla tekkinud ujudes halvatus ja vaat selle peale olla ta ära uppunud. Natukene udu juttu ka siia juurde aastaid tagasi, nimelt hakkasid arstid üllatusega jälgima ühte Brasiilias asuvat Saksa enklaavi. Seal Candido Godois olid sünnid kummalised, sest igast viiest rasedusest üks oli kaksikutega. Seal sündinud kaksikutest enamik on heledate juuste ja siniste silmadega. Noh, tavapäraselt sünnib kaksikuid kordiga 80 sünnikohta või umbes nii, aga nii teadlased kui Candido Godoi elanikud arvavad, et 60. aastatel tegi täies elujõus Mengele seal oma katseid ja vat nii. Ta olevat olnud hea inimene. Olevat öelnud lastele, et istuge mulle põlve peale, meid lapsi võttis ta sülle, lapsed kutsusid teda onuks või onu Mengeleks ja mõnikord endis ta neile kommi ja niimoodi olla siis see hea inimene pealtnägijate ja Marta Vaisi, kui täpne olla kirjelduse järgi kohelnud Mengele enne surmasüsti tegemist. Ei tea, kui suurt hulka lapsi. Muide, Candido Godoi elanikud mäletavad Mengelet hästi, ainult et Mengele kasutas enda kohta nime Rudolf Weiss, mis on peaaegu kohe, vaata, et viitab sugulusele Marta Weissiga, kes jäi ellu ja Mengele tegevus kirjeldas. Eks iga üks võib siit edasi ise mõelda. 1990. aasta Nõukogude Liidu lagunemine NLKP nõustus konstitutsioonist kaotama sätte, millega tagati partei ainu võim. Tegelikult sellega tunnistati, et Nõukogude Liidus ei kehti enam ideoloogia ja praktiliselt võib öelda, et see oli väga tähtis sündmus. See võimaldas killustamisel jätkuda enneolematu kiirusega. 1992. aastal, eelmise ürituse aastapäeval, moodustati Euroopa Liit. 2004. aasta, mäletate, oli rahvaerakond mõõdukad, kes hiilgas sellega, et tellis endale mõõdutus koguses kõik võimalike pastakaid ja trükkitöid, siis kui tundus, et nagu raha ei olnud, aga välja see neil tuli. Vat nimelt, rahvaerakonna mõõdukad üldkogu toimuski, ja see võttis ülekaaluka häälte enamusega vastu varem kokkulepitud põhikirja muudatuse, mille kohaselt sai erakonna uueks nimeks Sotsiaaldemokraatlik erakond. Ei tea, kas see tähendas ka mingisugust ideoloogilist suunamuutust või oli see ainult dekoratiivne samm, igal juhul niimoodi tema läks. Eelnev tegevus, jah, targem oli oma tegevust jätkata teise nime all. Vaat see eilne jutt sotsiaaldemokraatias, see ikka kripeldab hinge peal ja see pani mu mõõdukate surmapäeva ja sotsiaaldemokraatide sünnipäeval pisut ka aju ragistama. Mis asi see sotsiaaldemokraatia õieti on? No ühes küljest oleks nagu selge, teises küljest ei ole selge. Sellega on vist umbes niimoodi nagu üldise suundumusega ühiskonnas. Nimetame mõned mõisted ümber, kui tundub, et need enam ei müü, ei ole popid, ei ole moekad, ei ole haaravad, ei ole poliitiliselt korrektsed või ei taga näiteks rahvusvahelise kogukonna tunnustust ja toetust viiel erineval viisil. Kui me võtame selle Andro Roosi jutlustatava, kirjeldatava ühistegevuse, mis tegelikult peakski olema meie, kui paraleele tõmmata, noalaev, sest millegi raames tuleb hakata ühte hoidma ja tundub, et hetkel me oleme väga palju suhtes tõrjutaval positsioonil, sest tahetakse midagi nii head, millesse meie just kui enam ei mahugi. Kui jah, võtta see ühistegevus. Noh, see on eestluse ja Eesti riigi kestmajäämiseks esmatähtis. Ühistegevuse puhul räägitakse ühisest tegevusest, koostööst, ühise eesmärgi nimel. Ja me ei saa hakata vaidlema, et teeme nüüd kapsasuppi, see on meie ühine eesmärk ja teeme seda paremini kui Keskerakond või näiteks Isama Liit. Ja teine ütleb, et ei, teeme parem kapsarulle ja teeme seda paremini kui reformikad, hääletage meie poolt. Ei. Meil on vaja ühist eesmärki nii-öelda päevakäsu vormis. Meil on vaja arenguplaani vähemalt aastani 2035 kui mitte 2050. Kui vaatame nüüd seltside puhul, räägitakse vabakondadest, vabaühendustest, tööühistute puhul räägitakse koguni majandusdemokraatiast, millest võib järeldada, et on demokraatia. Ja on niisugune asi nagu majandusdemokraatia, mis on nagu demokraatia, aga ei ole ka täielik demokraatia, vaid on piiratud demokraatia, sest käsitleb majandust, aga ometigi on demokraatia, vaat ongi nonsens käes. Majandusdemokraatia, kui hakkad uurima, mida see tähendab, siis ta ei tähendagi suurt midagi selget, sest selget definitsiooni, mõiste lahti seletamist ei ole olemas. Üks vägev majandusdemokraatia tõde on, et otsuseid peaksid tingiv kõneviis vastu võtma mitte ainult suur ettevõtete omanikud ja juhid, vaid kõik need, kes ettevõtte tööga enim kokku puutuvad. Ettevõtete töötajad, kellel vaieldamatult on absoluutselt selge arusaam rahavoogudest, tooraine hankimise nüanssidest, tootmisvahendite amortisatsioonist, nende hankimisest, nendega seotud liisingutest ja värkidest. Ühesõnaga, iga koristaja peaks teadma täpselt seda, mida peadirektor, et nad vähemalt ühes keeles saaksid kokku leppida, mis on taaskord üks kamara jura, sest kui inimene ahendab oma silmaringi ja muud taolist oma eriala raames, võttes seda ümbritsevast vastu vaid hädavajalike teadmisi, siis saab temast tippspetsialist, aga ta ei pruugi teada, kuidas asjad käivad. No jah, majandusdemokraatia on niisugune asi, et korraga ei ole. Keskühistuid on klastrid, mis viitab iseenesest juba sellele, et keegi segase sõnastuse spetsialist on küüned taha ajanud ja räägib õitsvast ja õlmitsevast, vägevast ja võimsast. Just nagu me teaksime, kuidas seda on võimalik tekitada, aga tema räägib, kuidas see juba on meil praktiliselt käes, tuleb vaid astuda üks samm, aga enne seda istume maha ja mõtleme, mis jalaga me selle sammu astume. Kas oma või NATO või ma ei tea... Setu kogukonna. ja kogu selle ümbernimetamise juures kaob tihti peale algne sisu ära. Me võime ju öelda, no ma tuletan meelde seda sama algset sisu, kas või kui ma lugesin Igor Gräzinile ette Hitleri tahtmised 33. aastal, siis praktiliselt need tosingon, mis ma ette lugesin, iga ühe puhul ütles herr Gräzin, et just täpselt seda tahabki reformi erakond. Mis te arvate, miks? Kogu selle ümber nimetamise juures kaob sõnade algne sisu, algne mõte või vähemalt muutub tundmatuseni küll, aga mitte semiootiliselt märgiks, vaid häälitsuseks. Nii et kui keegi ütleb mutile, et kuule su koer tegi oma paradigma minu aeda, kas sa ei koristaks ära, siis mut tuleb ja koristab sitta, kuigi kunsti inimesele tähendab paradigma hoopis midagi muud ja kui öelda sellest sõnast vaid eesliide, para, siis mõni tormab meediku juurde, mõni tormab langevarju otsima ja nii edasi, aga peasi, et on öeldud, noh, mõistetavalt, nii nagu ma ütleksin teile praegu meie olukorda kirjetades, et ordaki nars, et a sipelduri. Ma usun, et kõik said aru. No ja see uus mõiste, kas või see sama ordaki nars, peaks just kui esindama algset tähendust, vana sisu, aga ta on nii hirmu eratava kõlaga, et keegi kurat ei tea, mis ta tähendab ja keegi ei tea, kus seda kasutada. Ja nii segane, kui on see ordakinars, et asipelduri mõiste, on ka selle mõiste taga seisev sisu. Ma ei imestaks, kui turul öeldakse näiteks, et ei, mina seda silku ei võta, see on pisut ordakinars. Ja sõna läheb liikuma ja keegi ei tea, miks, keegi ei tea, mis ta tähendab. Ja võt, sama lugu on ka sotsiaaldemokraatiaga. See on nagu vabadus, vendlus, võrdsus, kolm kõlavat sõna, mis tegelikult ju välistavad üksteist, aga mis on kuidagi löödud ühte potti, sest kui neid ühe kaupa kasutada, siis see võimaldab võtta ühte suunda korraga, aga kui sa paned nad kolme kaupa potti, siis kõik ainult lällavad ja ei tea, mida teha. Sotsiaaldemokraatia ühel poolt nagu sotsialism, nagu ühiskondlus, aga kuna nõukogude sotsialismi ja natsionaalsotsialismi meenutamine ei ole teatavates ringkondades kuigi tervitatav ja natsionaalsotsialismi puhul mõnel pool kriminaalkorras karistatav, siis oleks vaja just kui rõhutada, et ei, meie ei ole need halvad sotsialismid, meie oleme need demokraadid ja head sotsialistid ja nii edasi, kuigi ka see on paras loillus. Kui hoolega uurida, siis tuleb välja, et tegelikult ongi vaid kahte sorti sotsialismi. Rahvuslik, ehk natsionaalsotsialism, rahvussotsialism, rahvusühiskondlus, no see, mis meil põhiseaduse järgi peaks olema, ja internatsionaalne sotsialism, oma maailmavalitsusega, mis peab tagama, et kõik on rahul, mis peab olema nii tolerantne, et ei kannata ühtegi teisiti mõtlemist, välistab individualismi, kui see ei mahu internatsionaalse sotsialismi raamesse ja nii edasi. Tegelikult ega internatsionaalne sotsialism ei olegi absurdne, juhul kui on võrdväärsed partnerid. Hinnatavad riigid, kui riikidest moodustub tervikorganism, sel juhul on tegemist internatsionaalse sotsialismiga, aga võt, selle tekitamine on jälle natukene keeruline, sest ükski riik ei taha, et teine oleks sama tugev kui tema. No vaatame kas või neid legende tuumapommide ümber ja nii edasi. Sotsialism, ühiskondlus. Sotsialismi ja inimese, kes on ju ühiskondlik olend, mitte erak. Selle mõte on minu jaoks selles, et ühiskonna liikmetelt nõutakse kohustuste võtmist ühiskonna ees. Et kui lapsed sünnivad, kasvavad, siis neile pakutakse välja mitmeid variante, kuidas nad saaksid olla ühiskonnale ja ühiskonna läbi ka ise endale kasulikud? Mitte ei jäeta neid ula peale, et noh, pikenda lapsepõlve, hangi sotsiaaltoetus, mine välismaale, seal on sotsiaaltoetused suuremad ja nii edasi. Kohustused eelkõige ja sellepärast olema ka mitu korda öelnud, et meil on küll inimõiguste deklaratsioon. aga meil oleks vaja ka inimkohustuste deklaratsiooni. Kuigi seegi peaks elama meie hinges südames, südametunnistuse näol. Ühiskonna liikmetelt nõutakse, jah, kohustuste võtmist ühiskonna kui terviku arendamiseks, see tähendab millegi loomiseks. Ja loomulikult selleks siis tagatakse ühiskonna liikmetele, no kas nüüd õiglane, aga igal juhul osa loodud ühishüvest. Miks ma ütlen, kas nüüd õiglane? Sellepärast, et õiglus on ilma etaloonita asi. Me ei saa kunagi öelda, mis on õiglane. Mäletate lugu, et kuidas see oli vist Poola ja Nõukogude piiril, ei kellegi maal oli õun. Ja venelane vaatas poolaka poole, piirivalvuri mõlemad ja ütles, et jagame vennalikult, mille peale poolakas ütles, ei pooleks. Vaat niimoodi, jätame rahvused välja, mul ei ole kellegi vastu midagi, aga vähemalt omal ajal originaalis räägiti seda lugu selle sõnastusega ja seda ka kontekstilistel põhjustel. Kommunismi puhul muidugi jah, oli vastavalt vajadustele jaotus, aga see näiks olevat vähemalt tänase inimese vaimse taseme puhul küll liiast. Nii et parem jah, võiks ju rääkida vastavalt võimalustele võrdsest jaotusest või vähemalt inimestele ühiskondliku tagatissüsteemi loomisest, et sa ei pea värisema vanema seas oma töökoha pärast, sest kui sa vaatad oma tulevast pensioni ja küttearvet, siis tahaks pensionile mineku hetkel ka surra. Kui nüüd hakata arutlema selle sama sõna ühendi õiglane osa veel edasi, siis siin tõepoolest on ebaõigluse märk sees. Mina vastutan ja suhtlen valijatega, mina pean saama rohkem, sest mina pean andma valijatele osa ära, et nad ikka minu poolt hääletaksid. Aga see kõik on tegelikult ühiskonna liikmete südametunnistuse küsimus, lolluse ja ahnuse välistamise küsimus, millel täna vähemalt vastust ei ole. Või kui, siis on see vastus nii pisikene, et ei ole statistiliselt tähtiski. Iga ühiskond, iga riik, iga kooslus on täpselt nii rikas, kui rikkad on tema riikmed. Lõpuks rikastab ju ühiskond, aga võt, nüüd ma hakkasin ise ka koperduma, rikastub ei ole õige sõna, sest ka süva vaesusest vaesusse jõudmine oleks statistilises plaanis ju rikastumine. No, saad kõhu natuke rohkem täis, kõhu korisemise aeg lühenes 8 tunnilt 7,5, sa rikastusid. Selle asemel peaks olema noh kindel. Jõukas, vaat jõukas on õige sõna. Iga ühiskond on nii jõukas, kui jõukad on tema liikmed. Ja vaat see jõukus peaks ka sisaldama teatud hulka sõnast nõukas, tark. Ja ühiskond saab olla jõukas vaid tänu tema osade, tema liikmete tööle, eesmärgi kindlale, kasutoovale, viljakale tööle. Tööviljad, noh jah, muidugi jaotatakse vastavalt panusele, see ei ole just õiglane, sest hästi koristatud toa väärtustamine ei saa käia töö lihtsuse ja tööaja kaudu. Peaks ikka ka kvaliteedi osa lisama ja see peaks nagu võimaldama toa koristajale märgatavalt kõrgemat elukvaliteeti. Ma usun, et need regulatsioonid, kui natukene pead vaevata, on välja töötatavad, aga esialgu rõhutaksin, et kõige tähtsam osa ühiskonna jõukusest on see, mida me täna nimetame, harva küll kuuleb seda sõnaühendit, aga sotsiaalsed tagatised. Ja sotsiaalsed ehk ühiskondlikud tagatised peavad algama juba enne nende tagatiste saaja sündi. Nii nagu džentlmeni kasvatamine peab algama 100 aastat enne tema sündi. Peab algama jah ühiskonna liikme sotsiaalsete tagatiste olemasolu. No, ütleme niimoodi ühe mõõdupuuna tema ema sünnihetkel, tulevase ema sünnihetkel. Ja ma ei pea siin silmas nende tagatiste näol mitte sünnitoetustega ema palka, mis peaks välistama noore mamma vaesusse langemise juba imetamisperioodil, vaid noore tulevase ema ja noore tulevase isa vaimset kindlustunnet lapse tuleviku suhtes, et see ala, kuhu see laps on sündinud, hindab seda last, näeb selles lapses oskusi ja oskab neid oskusi suunata õige rakenduse poole, mitte vaba aja keskusse vaimselt onaneerima. Et lapsevanemad ei peaks muretsema oma töö ja eneseteostuse katkemise või lõpu pärast, laste varustuse kalli hinna pärast, laste hoiu kohtade pärast ja muide laste ajal lapsesõimed on vajalikud, sest lapsedki peavad õppima sotsialiseeruma, ühiskondlikult käituma ja seda saab teha omasuguste ühiskonnaga tihedalt kokku puutudes. Ja loomulikult peavad siin juures olema samasugused oma tuleviku pärast muretud ja oma tuleviku ise loovad lasteaia kasvatajad, õpetajad või kuidas neid nimetatakse, ma ei tea, aga nende teha on laste ühiskondlikud huvid. Nende tutvustada lastele on, no minu pärast kas või vaadake, kuidas nad käivad kenasti helkurvestid seljas, hoiavad kas käes kinni või väiksemad ka nööris kinni, kasvataja ees, kasvataja taga ja saavad oma esimese kogemuse linnaliikluses jalgsi liikudes. No võibolla vanematega on ka muidugi saadud, aga omasuguste grupis on sellel kogemusel tükmaad kõrgem hind. Ja muidu, kes kurat tuli mõttele anda titte vankrile pruugitud auto hind ja reguleerida lasteaia ja õpetajate sigivusi nende madala palga kaudu, aga ma arvan, et kui natuke mõelda, siis me teame, kes need tingimused on loonud ja siis me võime vaadata ka punastades peeglisse, kes on need võimule aidanud. No ja, kuna Euroopas, no jut on ju Euroopast, las teiste piirkondade isendid räägivad oma piirkonna eest ise, me ei lähe sinna demokraatiat viima, me ei löö neid rahvast tühjaks, et saaksime põgenike vastu võtta, las teistel olla oma traditsioonid, võimaldame neil õppida meilt ja võimaldame ka meie omadel õppida neilt, sest me ei ole maailma nabad ja issand ise ei pea imetlusega meie kui endast targema poole alt üles vaatama. Euroopa sotsialismid saavad olla ainult rahvuslikud sotsialismid, et rahvused väärtustaksid end ja oma kultuuripärandit, mitte ei teeks nii nagu Amsterdamis oli kristlikus kirikus rahvusvaheline judaismi näitus. No miks see peaks nii olema? Lõppude lõpuks kõik on muidugi kokkuleppe küsimus, aga ma ei kujuta ette, kui pisikene hubane maakirik, kus on oma traditsiooniline ülesehitus, korraga ütleb, et vaat, sel ajal mängitakse siin jalgpalli, sel ajal on kontsert, sel ajal on striptiisi klubi, sel ajal on siin moslemid, siis tulevad juudid, siis tulevad ma ei tea, mis elukad veel. No, ei saa niimoodi. Kultuur on millegi tulemus ja kui me tahame luua kultuuride segu, siis alustame palun toitlustusasutustes, segame kõik söödava kokku, lööme vahule ja ütleme, et see on nüüd multikultuurne ühistoit ja kes seda ei söö, see on nats ja tuleb minema lüüa. Nii pea, kui me võtame sotsialismist ära rahvuse kui printsiibi, me jõuame sinna, et riigi nimi rahvus peaks olema see, kes oma ajaloolise arenguga lõi riigi, teeb edasi tööd ja nüüd laseb oma riiki varem loodud heaolu tarbima ka terve karja muusid. Olgu nad siis Euroopa Liidu kodanikud ühe jalaga vabadusvõitlejad või ükskõik mis. Just nagu nimirahvus peaks hakkama korraga kõiki neid üleval pidama neile ühiskonna protsesside korrigeerimisel vaata et juhtpositsiooni loovutama tolerantne ja ehitame mošee, ehitame sünagoogi, ehitame jalgpalliväljaku, ehitame uniseks mingisuguses sauna, ma ei tea mida. Ja lõpptulemus on see, et riigi nimirahvus on see, keda kõik ülejäänud kiruvad ja vannuvad, sest nemad tahavad võimu igaüks endale, ja see ära neetud nimi rahvus on nii loll, et ei lase riigi nimegi ära muuta. Liidame ta parem suurde ühtseste riikide peresse ja siis muudame kõik ära. Vastutama jääb aga ikkagi teatud piirini nimi rahvus ja nõudma jääb sisse rännanu. Juhul, kui nende vahele jääb vahel, sest on olemas ka niisugune protsess nagu assimileerumine, mille heaks näiteks on tegelikult suur hulk väliseestlasi, kes küll säilitavad ka oma keelt ja kultuuri, aga järjest vähem ja iseenesest, kui inimene on siit läinud ja otsustanud sinna jääda, pole tal mõtet nii dekoratiivses mõttes oma eestlusega lehvitada suurt midagi. Nagu nii elatakse teise riigi kui territooriumi reeglite järgi ja no lõppude lõpuks sa võid olla eestlane, numismaatik, nudist või ma ei tea, sitika teadlane vahet ei ole. Aga noh, ise saate aru, üks on hobi ja teine on tegelikkus. Euroopa, kui võtta ära rahvused, on sotsialism internatsionaalne ja kui... Kuna õigemelise sõna ei ole kuigi populaarne, siis ütleme, et see on sotsialistlik demokraatia, sotsiaaldemokraatia. Ja sotsiaaldemokraatia ei ole sotsialism, kuna põhimõte on kadunud see põhimõte, et ühiskonna liige töötab terviku huvides ja tervik jaotab siis seda hüvesid ja tema toodangut vastavalt üksik liikmete panusele, sest alati on neid ka, kes ütlevad, et aga meie tahamegi ainult abiraha, me ei taha ennast segada teie tehtavatesse töödesse, me ei oskagi seda teha, me ei ole elus tööd teinud, nii et meie rahuldume ainult abirahaga ja see võiks olla no, vähemalt keskmise palga suurune. Lisaks tuleb neile anda veel sotsiaalabi ja kes need on, kellele tuleb anda? Sotsiaaldemokraatia järgi tuleb anda sotsiaalabi internatsionaalsele elemendile, kes ise ei annagi muud panust kui et sotsiaaltoetuste tekitamise panus, nii nagu eile sai loetud pääste üksuste noh, likvideerimisest või ümber jaotamisest ja sealt kumas välja, et kui inimesed tahavad, et neile elupäästmisteenust osutatakse ja just nimelt teenus, sest see on teenindusfäär, siis võt niimoodi, aga huvitav, kas enesetapja ka sooviks, et keegi talle osutaks elupäästmisteenust. See on omaette filosoofiline küsimus, sellepärast, et tuleb korraga... Elupäästja ei küsi mitte midagi ja rikub lihtsalt hea ürituse ära. Teisil oli pikem plaan ja nii, aga jääkene küll see on võika võitu teema, jätame selle sinna vaiku. Ja, sisse rännanud. Ütlesin juba, et nad esindavad teissugust kultuuri, teissugust ajalugu, teisi traditsioone ja nad ei saa sellest teinekord nii kergesti lahti öelda, olgu kas või usust. Ja varem või hiljem hakkavad nad nõudma, riigis, rahvusühiskondlikus riigis endale oma õigusi, tahest tahtmata nii on, tekib alade tükeldumine, getostumine, kui see on nüüd tuleviku ühiskonna ideaal, et jagada lihtsalt territooriumid ümber ja jõuda vürsti riikide tekke juurde, kus juures iga vürst hakkab ju kehtestama oma, alguses kirjutamata, siis juba kirjutatud seadusi. Pole midagi parata, õige sotsialism, õige ühiskondlus saabki olla vaid rahvuslik ja mitte kunagi internatsionaalne, vähemalt mitte enne seda aega, kui rahvusühiskondlikud tervikud on võimelised rahumeelselt koos eksisteerima, ei taha teiselt midagi üle lüüa, vaid on reguleerinud oma suhted, no olgu siis kirjutamata või kirjutatud reeglitega ja rahu on maa peal. No lihtne küsimus, kas õige perekond on selline, et perekonna pea või pead, noh, mees ja naine ei tea kunagi õhtul, kui palju lapsi sulle korterisse öömajale tuleb, siin papaks mammaks kutsub ja süüa nõuab. Lihtsalt see mõiste rahvuslik, see on igas kontekstis ju erinev. No, ameeriklaste rahvuslik on üks asi, Euroopas propageeritav on teine, Eestis. No, miks ma ütlen, et see rahvuslus on oma ette vaimu haigus? Me oleme eestlased, me ei saa olla rahvuslased üldmõistena. Ja ei ole võimalik Ameerikaski ehitada sotsialismi sotsiaalabi printsiibile, sest see lammutab juba eos kõik need õiglased ja loodusest tulenevad põhimõtted, millele sotsialistlik kordki teoorias põhinema peaks. Ma ei tea, siin võtaks ühe vana teema jälle vahele. Mul tuli see ära neetud see Uhher-Puhher-Kirchen meelde. See oli Garmisch-Partenkirchen. Ja ausõna, ma ei oska peast öelda, kui palju Eesti ühiskonna tegelesi peamiselt kaitseküsimustega tegelevad või vabaduse või noh, teleb inimõigustega tegelevad riigiametnikud, sõjaväelased. Kui palju on juba läbinud USA korraldatud ja kinnimakstud riigikaitsealased kursused Marshalli keskuses? See on Ameerika Ühendriikide sõjaväebaasis Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis. American Free Press on neid mõne nädalisi või paarikuulisi kursusi nimetanud ajupesuseminarideks, millega abil siis USA loob endale lojaalsete käsilaste ja informaatorite võrku. Tsitaati võiks võtta siia vahele. Marshalli keskus on loonud ulatusliku võrgu USA meelsetest agentidest üle maailma. Kursuse läbinutelt oodatakse pidevat tagasisidet ja ülevaadet oma hilisemast tegevusest. No tuletame meelde, üks kursuse läbinud on näiteks endine kaitseminister, tänane sotside juht Sven Mikser, kes on selvis koguni mitu korda käinud. Silver Meikargi hiljuti kirjeldas vaimustusega, et Marshalli keskus Garmischis on üks tunnustatumaid julgeolekualaste seminaride andjaid maailmas. Mul on suur au veebruari lõpuni siin enda teadmisi täiendada seminaril transatlantilisest civil security, eks tõlkige ise, mis see on. Ja seminari kohta saate pikemalt lugeda selle Marshall Centeri kodulehelt. Selliste ürituste puhul on määravaks klapp teiste osalejatega, eesti keeli siis võrgustiku ja omavaheliste kontaktide loomine. 38 õpilast 25 riigist, ministeeriumide töötajad, ofitserid, FBI ja nii edasi. Inimesed, kellelt on midagi uut õppida igast maailma otsast, kirjutab Silver Meikar. Aga sellest juba järgmine kord, sest praegu pean loengusse tagasi jooksma ning hilinemine ei ole siin lubatud. Laupäeval oli mul aega ka suusatamas käia foto ühelt Austria parimast slaalomi nõlvast. No eks see grammatiline värk on tal ja nii nagu ta on. Aga nii tema on. Killukesi võiks selle Marshalli Centeri kohta veel võtta. 3. juuli 2008 ajakirjanduses saadavalt. Marshalli keskus nimetas Johannes Kerdi kuuvilistlaseks. Saksamaal asuv George Marshalli nimeline Euroopa julgeolekuuringute keskus nimetas brigaadikindral Neeme Väli 2010. aasta juunis kuuvilistlaseks. Ma panen siia lingid ka üles, kui koduleht juhtumisi lahti on. Mõni saab vast kiiruga alla laadida, aga pühasõda sel teemal ei ole veel lõppenud. Ameerika Ühendriikide juhtimisel kaitseme tervet planeeti. Mitte marslaste, vaid suure osa selle planeedi asukate eest. Keda, mida me tegelikult kaitseme? No ärge tulge mulle, ärge hakake neid vandenõuteooriaid jälle. Ja. Aga tagasi teema juurde. Tegelikult on meil täna vaja Eestis vähemalt täiesti uut riigi toimimise printsiipi. No oleme nüüd realistid, iga uus on hästi unustatud vana. Ja see, mille puhul uut vaja on, see on hästi ülereguleeritud õige ja vana printsiip. paljud asjad olid meil täiesti toimivad ja töökorras, aga korraga lõi sisse inimliku rumala ahnuse ja võimujanu tont. No nagu eilsest manifestiski mäletame, et meie riik peab olema koht, kus meie inimestel on hea elada, kus nad saavad turvaliselt ennast arendada ja oma lapsi kasvatada. See on meie kreedo. Alla võiks sellele kirjutada ükskõik milline partei, sest kõik nad tahavad ainult ühte. Monopoolset riigikassa ümber jaotamise õigust, võimalik, et vastavalt saadud koolitustele ja meie riik peab olema koht, mis on meie kontrolli all ja kus ainult meie oleme pirukat jagamas, sest see on meile hea. See võiks olla kreedo. Ja kui üks partei leiab, et tema oma killukesega, vaadake kui palju protsentuaalselt on Eestis parteide liikmeid, oma killukesega saab oma killukesele head teha ja kõik teised kuradile saata või sundida usku vahetama, kui nad on nõrgemad. Jama. Me oleme täna omaks võtnud lausa dogmaatiliselt kehtiva marksistliku riigi definitsiooni. Riik on valitseva klassi poliitiline organisatsiooni see enda eliidi kaitsmiseks. Kuigi ametlikult seda ju ei tunnistata. Aetakse pidevalt jama, sõna otseses mõttes jama mingist riigist, mis olevat olemas selleks, et olla rahvale hea, mis toimivat rahva hüvanguks, kus olevat rahva võimu ja rahva arvamuste ära kuulemist ja sellega arvestamist. Ja seda on meil nii palju, et sellest jätkuks veel lätlastelegi. Ja siin kohal ma küsin. Aga mida kuradit siis kostab pidev vingumine, et riiklik järellüps on ületanud igasuguse mõistliku piiri? Ja et 10,000 eelarvepalgalised tahaksid saada suuremat palka erasektorist? No, eriti neist, kes midagi toodavad. Nendest ei ole midagi öelda. Nemad ei ole inimesed, nemad on inimfaktor, inimressurs, nemad on need, kelle eest kaitseks on loodud ka nii nimetatud kolmanda sektori MTÜ-d ja muud mustad augud, mis näiks mahutavad kogu riigi raha ja enamgi veel. Nii nimetatud valitsusväline sektor, mitte tulundussektor, kodaniku ühiskond, agoonia pikendajad. MTÜ võimaldab rammusat äraelamist, kui sa oled enda riigieelarvesse sisse söönud või mõne fondi ribide vahelt oma kõrre läbi torganud. Loomulikult ei kehti see kõigi MTÜ-de kohta. Aga kui me vaatame MTÜ-sid kui lambakarja, siis kostab sellest karjast aegajalt ikka ulgu hammaste kiristamist ja urinat, kui tähelepanelikumalt kuulata. Aga kui silitada ainult villa, siis ei pruugigi sotti saada, kes seal villa all on. Pisuke see vahe lugemisena klõbistasin siin lahti ka kodaniku ühiskonna värgi ja saime teada, et Eestis määratletakse kodaniku ühiskonda kui kõiki inimesi huvide ja võimete kohaselt kaasavat osalus ühiskonda. Kujutage ette, kõik inimesed saavad ühiskonnast osa. Päris põnev mõte, eks ole? Mis hõlmab inimeste oma algatuslikku koostööd oma huvide järgimiseks ning avalike asjade arutamiseks, otsustamises osalemiseks, samuti seda koostööd võimaldavaid ühendusi, võrgustike ja institutsioone. Panete tähele, ühenduse võrgustikud institutsioonid on juba tahte välised. Need panakse paika riikliku regulatsiooniga umbes niimoodi nagu vabatahtliku kaitseliitu. Kamandavad tegelikult ju riigipalgalised reglementeeritud tegelased. Ja siin ongi vastuolu, kuidas saab riigipalgaline anda käsu, ma võin mingites nüanssides muidugi siin pisut eksida, vabatahtlikule midagi teha. Vabatahtlikud peaksid nagu vabatahte kohaselt. Aga väidetavalt tähendab kodaniku ühiskond suutliku avaliku sektorit, tugevat erasektorit ja aktiivset kolmandat sektorit, no ja traktorit, mis neile mulla peale lükkab, kui nad nii ei tee ja neid õigel ajal katkeid taba. Eestis see on jälle huvitav väide, toimub kodaniku ühiskonna arendamine vastavalt kenasti kontrollitavale Eesti kodaniku ühiskonna arengu kontseptsioonile. Kolmas sektor olla omakorda jagunenud kaheks segunenud osaks, noh, osa hulkadeks siis. Esiteks, professionaalne mittetulundussfäär. Need on siis inimesed, kes elatavad ennast ja hoiavad oma elukvaliteeti kõrgel elukutselise mittetulundusega. Ma ei kujuta ette, kuidas sa kirjutad CV-sse, et no, eluaeg olema olnud tulutu või mida. Inimesed palgatööd tehes tegelevad peamiselt avaliku huvi esindamisega, eeskostega, teenuste pakkumisega ja nii edasi. See on siis professionaalne mittetulundussfäär. Ja teine on puhtalt vabatahtlik tegevus, kus teiste sektorite esindajad oma kodanikualgatust vabatahtlikkuse alusel ellu viivad. Näete, kui hästi kõik on reguleeritud. Kolmandas sektoris tegutsevate organisatsioonide õiguslikeks vormideks on MTÜ, SA, sihtasutus tähendab, et mõni juba kriiskama ei hakkaks, ja seltsing. Noh, seltsing oli see vorm, mis võimaldaks näiteks reguleerida samasooliste abielusid seltsingu leppega. See on siis kolmanda sektori üks eri vorm. Need nimetatud ei tegutse tuluteenimise eesmärgil, vaid aitavad kaasa mitmesuguste ühiskonna probleemide lahendamisel, mille juures riik ei saa või ei taha või ei tohi oma nägu näidata, on minu väide siia juurde, toetudes kodaniku algatusele. Ja selles lauses on tegevuse võti. Eraldagem läbi mingi fondi või värgi raha näiteks. Võtame absurdse ise teeninduslikku ümberlõikus töökoja rajamiseks ja enne juba ongi grupp usaldusväärseid ja väärikaid võimalik, et ka Riigikogu toetusgrupiga koostööd tehes loonud MTÜ või sihtasutuse Eesti nahk ja Eesti käärid. Sõnaga, kui on raha, siis me saame tellida selle sektori tegevusse täpselt need faktorid, mille tegevust me ka kajastame. Ja nii edasi, aga tagasi teema juurde. Ühiskonnateadlased on teinud endale elu väga mugavaks. Nemad võtavad mustvalge lahterduse, kapitalistlik, sotsialistlik, põhialus tootmisvahendite kuuluvus ja ainult see, ja see on ka koolide ühiskonnateaduslike refleksside väljatöötamise programmis ja sellest kõrvale kaldumine. See tagab, et eksamil nii kergelt läbi ei saa. Aga ühiskonnateadlased on jätnud välja oma uuringutes, kas nüüd kogemata või pieteeditundest, professionaalse partokraatia, mis õitseb meie riigis vähemalt selle iseseisvumisest saati, kuigi tingimusi selleks valmistati ette juba Eesti NSV ülemnõukogus siis, kui iseseisvusest veel õieti mõeldagi ei julgetud. Professionaalne partokraatia on tegelikult uus võim ja see on vaheaste ressursside ümber jaotamises. Keda ta teenib? Ta teenib riikide ülest finantsoligarhiat ja tegelikult nende finantsoligarhide suhteliselt imperialistlike huvisid. Välja on unustatud, paneks jutumärgid ka, see sama riikide ülene pangandus, mis ripub nii riigi firma kui üksikisiku küljes ja imeb verd neil kõigilt ja igalt ükshaaval. Ja lõpuks taandub kõik nagu heas matemaatika võrrandes ikkagi valitseva klassi teenimisele, ainult et selle aja peale on väga raske juba öelda, kes kus millises kõrguses on see valitsev klass. Oi, järgi rääkige mulle neid vandenõuteooriaid, eks ole? Ja kui sa esitadki valitseva klassi suhtes mõne märkuse, siis on vastuväide üks. See ei ole nii, see on vandenõuteooria. Mina ei saa sellest aru, mina olen tark, sina oled loll, mõtled valesti. Me ei saa tegelikult ammu enam rääkida kapitalistlikust ühiskonna korrast, nii nagu arhailisel nõukogude ajalgi seda õpiti või hiljem. See aeg on möödas. Täna domineeri meie planeedil globaalne imperialistlik monopoolne majanduskord. See ei tunnista ühtegi riigi piiri. Kapital ei tunne ju piire, eks ole? Laiutab igal kontinendil, igal maailma merel. selle nimi võiks olla Uus maailmakord. Ja sellele vastu astuda saab ainult meelekindla natsionalismiga, selle sõna kõige paremas, kultuuri ja keelt säilitavas tähenduses. Sellega saab kaitsta oma elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja sellega saab vältida Eesti laulupeo muutumist kommertsürituseks, rahvale osutatavaks laulupeo teenuseks, kus võibolla varsti on ka differentseeritud piletid, mitu korda lõpetamise ajal pisarat poetada saab. Iga pisara eest tuleb võibolla lisaraha maksta. Kunagi ju laulupidu võttis kursi saamaks kenaks ürituseks nimega Международный праздник песни и пляски. Tegelikult oma epigoonluses kiputakse praegugi sinnapoole teataval määral suunduma, aga on mis on. Olgu meie kultuur milline tahes, aga ta on taganud ellujäämise igasuguste kordade ja valitsuste ajal. Meie kultuur on meie ajalugu ja täna peab muutuma midagigi. Peab muutuma isegi meie natsionalisti, meie rahvuslik kultuur ja mitte olema kinni regivärsis või moonaka teopäevades või milles iganes. Me ei saa rahva tantsuliku uhkusega murumüts peas seista igavesti üleeelmise sajandi verekese peal ja nimetada seda kultuuriks. Kultuur ei ole konstant ega kivistunud seisund, mille alal hoidmiseks järjest rohkem raha nõutakse. Ja mille tarvis järjest suuremaid rahvahulki süda suvel nende oma kulu ja kirjadega tühi kargama pannakse. Kultuur on mingite teiste asjade, mitte fondide rahastamise tulemus. Ja meie tänane natsionalism, rahvuslus, meie rahvuse püsima jäämise alus. Meie tänane natsionalism on tahes tahtmata internatsionaalsete sugemetega. See meenutab tahes tahtmata maa-ala kaitset korvpallis ja paratamatult hõlmab see tõesti ainult teid kodanike, kes elavad mitmeid inimpõlvi meie ajaloolisel asualal ja kehtestavad sellel ajaloolisel asualal oma isiklikud käitumisreeglid ühiskonna korrana. Muide, kui Eestis ei oleks muust rahvusest inimesi, nii nimetatud venekeelset elanikkonda, mis te arvate, kas meie poliitikud oleksid sellisel juhul loonud konflikti usulisel pinnal? Mina arvan, et jah. Venelased, venekeelsed, see on meie ajalooline paratamatus. Seda probleemi ei saa lahendada hüüdlausete seisukohtade vaimupimedusega. Meil räägitakse integratsioonist, aga mõiste ise on vale. Integraal on ju summa, mitte midagi muud ja siin on need summeerunud, aga nad ei ole assimileerunud ehk segunenud. Neil ei ole ühist eesmärki, neil on erinevad nõudmised, pean silmas nii eestikeelseid kui muukeelseid. Õige, kasutan seda värtsõna taas, integratsioon või nation building võib olla rahvuse paikapanek. See peaks olema selline, et kõik tahaksid olla Eesti vabariigi kodanikud. Seda mitte sissekirjutuse, mitte kodakondsuse läbi, vaid oma mentaalsetelt omadustelt. Et nad tahaksid olla kõik, meie ka muide, eestlased. Et me tahaksime olla ühtsesse rahvasse sulanduvad Eesti maalase, mitte Eesti passiga maksumaksjad inimressurss, õõnestaja, kas või sellepärast õõnestaja, et leiva lisa teenitakse mujalt. Internatsionaalsed nõukogude aegsed lööktöölised keemikud, mäletate võibolla vanemad inimesed terminid, need on enamalt teolt otsad annud, nad on liiga vana, nad ei tee enam midagi. Enamus tänastest elujõulistest on sündinud siin. Ja ei ole midagi parata mõnel juhul. Ka Nad on üsna tõrjutud, noh, teinekord ka põhjendatult tõrjutud, sest võibolla lastetuba on niisugune, mis kohe sunnib kedagi kannatama, mis kohe sunnib meenutama impeeriumi, mis kohe sunnib tahkma iseseisvat Eestit tema enda juhtimise all ja igaks juhuks kinnis piiri, et Venemalt kõik sugulased karjas tulla ei saaks. No ja sõnaga nõudmised on piisavad arutud. Ei taheta ju sinna Venema koosseisuminekut, tahetakse mingisugust absurdset, abstraktset, ma ei tea, autonoomiat ja ka teatavad kaitset Eesti riigi, kaitset Venema eest. Aga neile tuleb luua motivatsioon olla Eesti vabariigi teadlik kodanik Eesti vabariigis. Tänases Eesti vabariigis, kust põgenevad isegi patriotismist loobuma sunnitud põliseestlased. Muide, eks neiski tuleks tekitada see sama huvi. Noh, alguses ma sellest rääkisin. Neil peaks olema teadmine, et riik on selleks, et nad saaksid luua endale tagatisi, mitte klikki nuumata. Ja muulastes... Nii neid täna nimetatakse, tuleb luua eestlastega samasuunaline huvi selle riigi käekäigu vastu, kus nad elavad, mitte võimendada nende appikarjeid kurat teab, mis riikide suunas. Täna on see muide muutumas võimatuks ja võibolla on see võimatuks muutumas ka nende eestlaste suhtes, kes on sunnitud olnud patriotismist loobuma, kes on alla vandunud ja siit lahkunud. Aga meil on inimesi vaja, kas või sellepärast muukeelseid inimesi, et olla targad oma ida naabriga suhtlemises. Ja need inimesed peavad olema tagatult patrioodid. Ja samas nad ei saa olla praegu patrioodid, sest nad on sunnitud, kui nad tahavad ametisse, olema klikki käsilased. Ja kui meil on tõesti ühel hetkel, utoopia muidugi, patriootilised muude juurtega inimesed, kes räägivad eesti keelt, ei ole unustanud ka oma emakeelt, võibolla hoiavad seda samamoodi dekoratiivselt alles nagu väliseestlased, kes kunagi siia tagasi ei tule, aga kes väidavad, et nad on totaalsed patrioodid ja nii edasi, kes saavad siit piiratud ja kaunis kallutatud infot, kes reageerivad vastavalt sellele, ma ei taha kedagi solvata, aga puudulik info ongi see, mis paneb inimesel ollusi tegema. Kui meil ühel hetkel on patriootilised muude juurtega inimesed, meil ei ole õigust neid tappa, selle eest lüüakse meid endid mättasse. Meil tuleb nendega inimlikult läbi saada ja nad peavad mõistma, et maa-ala kaitse on meie kõigi huvides. Et see, mida ma nimetan siin tinglikult natsionalismiks, on ka nende huvides. Ja siin on ka muide kivi. Pimesi haridusprogrammi järgiva õpetajate kasti kapsaeda. Seda ei ole ju õpetatud. Aga kuna ka õpetajaskond on tegelikult riigi toime faktor, siis kardetavasti seisundi säilitamiseks, status quo põlistamiseks hakatakse õpetajate palgasoove rahuldama, et palk tõmbaks tähelepanu kõrvale paljudelt lollustelt, mis haridusprogrammi või kavasse või kuidas seda kutsutakse sisse vägistatakse. See eile esitatud sotsiaaldemokraatia manifesti jutt on algusest lõpuni loosunglik kamara jura. Ma saan aru heast tahtest, aga lolli inimese hea tahe võib väljenduda kuriteos. See on vastuoluline jutt, see on deklaratiivne, sellel ei ole mingit terviklikku kontseptsiooni peale ühise halleluja laulmise ja võimsa võimu tahte. Seal on ainult emotsionaalsed käeksatused, loosungid, ei ole mingit baasi. Otse kohe on taeva riik, võiks juba maa peal olla ja jalad ei ulata maha ja nina on juba pilvedes ja näepudrumegi juba peaks paistma ja juba hakkaks hea. Võimendatud ja katteta idealism manipuleerib selle sama rahva harimatusel ühiskonna teadustes, küündimatusel, arusaamatusel, mis lisandub pealiskaudsusele, õieti on sellega nii läbi põimitud. Ja loomulikult koolist kaela saadud tingrefleksidele arvestage. Hea õpilane on kõigest hea õpilane. Ta ei pruugi kunagi olla looja, sest kui ta on looja ja kipub oma mõttekäikudes ületama tänast õpetajat, saab ta karistada, sest õpetaja annab ette raamid, millesse sa pead mahtuma. Ja kui loll on kuulata inimest, kes räägib, et ta on apoliitiline või teda ei huvita poliitika. Siuk on, ma ei tea, mingi mugav amööb, elutark ründ. Sest isegi tavaline elukondlik pisitehing, nagu selle kunagi nimetati, nagu poes käimine, see on kokkupuude majanduspoliitikaga. See on oma rahaga sekkumine majanduspoliitikasse, sest sa maksad riigi tõstetud bensiini hinda. Ja ütled, et ei, mina olen apoliitiline. Tavalised riigimaksud nendes osalemine. Poliitika ei ole parata. Lausa imestanud teinekord, kuidas saadi rahvas kokku kas või Jüriöö üles tõusuks. No tõsi, infoliikumise kanalid olid teissugused. Aga millegi pärast, vaadates tänast ühiskonda, ma nagu ei usu, et midagi taolis sai toimuda. Kuidas saadakse täna inimesi kokku meelsust avaldama? No 11. on akta vastased meeleavaldused. Võibolla tulevad jälle mingisugused tegelased kokku. Tõenäoliselt Roni Pivar Raig jälle kasti otsa. Ma võin muidugi eksida ja ütleb, et teate, meie peame hakkama mõtlema, et 2011. aasta jõulud hakkavad kätte jõudma. Ja midagi taolist ja rahvas kuulab ja plaksutab issand, kui ilusti ütles. Mitte keegi ei saa aru, mida ta räägib ja nii edasi. Ja mis inimesed tulevad veel meelsust avaldama? Või tulevad nad vaatama, kuidas kukeke sõnnikuinniku otsas kireb ja arvab, et kogu maailm imetleb teda, aga teised, no ma tahtsin näha, mis ta seal teeb. Meil on vaja avaldada meelsust ja seda mitte anonüümsel, nii nagu peavoolu meedia ütleb, et Elfi peldiku seinal, vaid mõtestatult, põhjendatult, avalikult. Ja me peame aru andma endale ka oma mõtete tähendusest, nende seostest teiste inimeste mõtetega. Me peame välja sõeluma parima ja mitte sõdima nende kändude vastu, mis on meie tee peal. Kui tavaline 5-graadiline suuna muutus võimaldaks meil jätta need seal lihtsalt üksine kännud puutumata ja pöörata laiale avarale teele, kus on hea ja kerge liikuda. Ja kui ma siin ütlesin Delfi peldikusein, siis sel puhul, et Delfi peldikuseingi olemas on, ma olen nõus jumalat tänama. Kuigi ma olen usuleige ja kauge inimene, aga jumal tänatud, et seegi olemas on ja et sealgi mingi liikumine, ehk küll anonüümne ja... Delfi peldikusein, mõnus koht. Annab tunnistust, et mõtlevaid või vähemalt reageerivaid inimesi on. Neid tuleb juurde, just mõtlevaid inimesi, kes on midagi välja mõelnud ja esitavad ka mõistusepäraseid seisukohti. Muidugi on ka neid, kes arvavad, et nad on kutsutud ja seatud koomikud ja kui nemad juba kirjutavad möh, siis terve riik naerab ja on nende isikust anonüümsest muide vaimustatud. Aga ei ole parata, õppimine ja arusaamine toimub läbi selle, et sa unustad pähe tuubitud ja sisse juuritud, kuidas see nüüd on, sisse istutatud refleksid ja mõtled, kasutad isiklikku kogemust ja neid inimesi, kes aru saavad, neid tuleb juurde. Ja lõppude lõpuks tuleb koostada praegu. On viimane aeg. Praegu on aeg käes. Tuleb koostada ja ellu viia tegevusplaan ühistegevuses. Ja võibolla ka poliitikasse minemise osas. Ehk küll me ei pea seda tegema. Me võime seda mitte minna poliitikasse, vaid luua oma poliitika ja selle vana lihtsalt muuseumisse kanda. Meil on küllalt palju noori inimesi, kes on saanud hea hariduse, kes oskavad ka mõelda. Nüüd tuleks anda neile võimalus vormuda riigimeesteks, kindlustada riiki. Sotsiaaldemokraatiast veel. Kui me nüüd ei vaatagi seda eesliidet, vaid ainult puent sõna, seda definitsioonitud sõna demokraatia, No kas see demokraatia ei olegi äkki see, mis annab siia natuke siioni tarkade hõngu juurde? Demokraatia ei saa ju olla toimiv. Demokraatia saab olla permanentne vaidlus. Muidugi, kui tekib juba hääletamine, siis tegelikult on demokraatia lõppenud, siis on juba hääletuse enamuse saavutatud diktatuur. Tegelikult ongi vaid üks kord siin ilmas ja seegi kord on orjanduslik, kus üks osa, noh, nüüd tekib erinevate variantidega vast teoreetiline proportsiooni küsimusega, enamalt jaol teeb 80-20 suhe. Ja see üks osa, 20% määra, mida teeb ülejäänud 80%, ja kas see on jumalast või vox populist vahet pole. Printsiibi vastu eksijat karistatakse. Ühistegevuseks ja oma riikluseks. On meil aega väga vähe. Mõnikümmend aastat inimpõlvekene on seda olnud. Kustumas, lahustumas ta ongi. Aga parimal juhul on meil veel mõni inimpõlv aega suunda muuta, ümber kujuneda. Ja siis võib meil olla aega juba jääajani. Juhul kui me läheme sinna tänase ühiskonnakorraga, ma pean silmas jääaega, siis jääaja tulemuse paneb paika valitute energeetiline kindlustatus, millest see 80% ilmselt ilma jääb. Ja jälle ühel hetkel seisab inimkond olukorras, kus suure sulaga näitab end lühikest aega kõrg tsivilisatsioon, nagu neid ajaloos on hulgi olnud. See kõrg tsivilisatsioon on ellu jäänud nii nimetatud eliit, kes oma tsivilisatsiooni vaid tarbida oskab. Ja hiljem kirjutatakse nendegi kohta ajaloos, et huku põhjus on salapärane. Ja taas kakerdavad ringi mingisugused primitiivsed hõimud. Nende taadid jutustavad endisaegsest hiilgusest haaravaid muinasjutte. Nad usuvad endisaegsetesse jumalatesse, no kuidas sa teistmoodi nimetad inimesi, kes rääkisid omasugustega teistel kontinentidel või koguni kosmoses. Jäävad muinasjutud, mis laste telefonimänguna deformeeruvad ja lõpuks vormuvad katkendlikeks rahvuse eeposte jäänusteks. Aga need mõned inimpõlved või kuni jääajani, nii palju kui meil jäänud on, tuleb meil tegeleda usuga inimestesse usu viimisega, et me võime ellu jääda. Ja selle usu tagatiste loomisega. Inimesed peavad olema kindlad, et nende töö on nende ühiskondlike, no sotsiaalsete siis, tagatiste loomiseks, mitte laenu tasumiseks. Ainus moodus on, no sisuliselt sõjakuulutus, isiklik julge ja veatu eeskuju. Me võime teha ka mõnele head, aga nagu maffias, jäägu ta siiski meile teene võlgu. Ja kui see niisugune suhtumine läheb läbi inimmõistustes, siis suudame luua ka tagatised uue jääaja või uue maailma korra saabumisest üle olekuks. Aga heake, no küll heidame pilgu veel korra ajalugu 2005. aasta kaitsepolitsei avalikustas välisministeeriumis läbi viidud kontrolli aruande, kus selgus, et välisministeeriumist oli kadunud 91 riigisaladusega kaetud dokumenti aastatest 1996 kuni 2004. Välisminister Kristiina Ojuland tunnistas, et osa dokumente on kaduma läinud tema ametiajal. Noh, ja et tema... Jah, hea küll. Muide, Ameerika Ühendriikide 50 osariigist 13 kaaluvad ja ootavad oma osariigi valitsuselt heakskiitu seaduseelnõule, mis võimaldaks üleminekut kulla ja hõbeda standardile või vähemalt otsivad alternatiive dollarile, kuna kardetakse Föderaalreservi kollapsit. Tsitaati. Kui Föderaalreservi süsteemi tabab kaua oodatud kokkuvarisemine, siis sellega kaasnev hüperinflatsioon No siis me ei kütta ahju enam kütteainetega, vaid otse rahaga, sest nii tuleb odavam. Ja üleüldine kriis tekitaks täieliku kaose osariikide majanduses ja omavahelises suhtluses. Erinevalt individuaalsetest kogukondadest, millel on lubatud luua oma maksevahendeid, need peavad ainult selgelt olema eristatud ühendriikide dollaritest, keelab aga USA konstitutsioon osariikidel võtta kasutusele oma valuutat. Kulla ja hõbedu puhul on väike konks, nimelt lubab ühendriikide põhiseadus kasutada võlgade tasumisel kuld ja hõbemünte. Algatusel on muidugi vastaseid ka, kuidas asi laheneb, jumal seda teab, aga Vanderbilti ülikooli majandus- ja rahandusteaduse professor David Pursley ütleb, et tegemist on kohutava ideega ja see tuleks peatada juba eos. Tsitaati. 50 pisi föderaalreservi alandaks USA dollari hinda ja potentsiaalselt muudaks see riigi makse jõuetuks. Ühendriikide ühtne valuuta toimib ju hästi. Ma ei kujuta ette, miks peaks keegi tahtma hävitada midagi nii edukat, kui nad just ei taha hävitada tervet riiki. Nii ta ütles. Aga võib-olla nad tahavadki. Või õigemini on ühiskondlikud tingimused viinud nii kaugele, et tahetakse tegelikult seda sama, millele ligi lähedasest rääkisin ma siin praegu vaata et terve tunni. Ja muide, kes lõi ühendriikides tingimused, et 13 osariiki just nagu tahaksid hävitada tervet riiki? Aga nüüd, head inimesed, killukene muusikat vahele ja pole midagi parata. Andro Roos on järjekorras.
United forever in friendship and labor, our mighty republics will ever endure. The great Soviet Union will live through the ages, the dream of a people, their fortress secure. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live her people, united and free, strong in a friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. Through days dark and stormy, while great Lenin led us, our eyes saw the bright sun of freedom above. And Stalin, our leader, with faith in the people, inspired us to build up the land that we love. Future destroyed the invader and brought to our homeland the laurels of fame. A glory will live in the memory of nations, and all generations will honor her name. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live her people, united and free, strong in a friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see.
We fought for the future, destroyed the
quiet motherland, built by the people's mighty hand. Long live her people, united and free, strong in a friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja ei jätkub see lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudio on absorbeerinud kenasti endasse ka Andro Roosi ja eilse teema jätkuks, mille alguse tegi siis Harri Raudvere. Küsiksin sinu käest kohe otse lihtsa küsimuse. Mis hinnangu sina annaksid siis Gemhilli ja Bonboni kaubamärgi väärtpaberi emissioonile? Lihtsamalt öeldes võlakirjade müügile, aga pidulikumalt ikkagi väärtpaberi emissioon.
Mina annaksin väga positiivse hinnangu ja see hinnang on positiivne just nimelt sellepärast, et kui me vaatame seda ajaperspektiivi, ajatelge, seda perioodi, millal oli märkimine avatud, siis see oli tegelikult ju 3 nädalat.
Ma imestasin ka, et nii kuradi lühike aeg, et
3 nädalaga 76,000 ja natukene peale eurot kokku koguda rahva käest väärtpaberite müügiga. See on ikka selline tulemus, et ma arvan, et seda ei ole aastate jooksul enam Eestis saavutatud. Ma peaksin seda ausalt öeldes Eesti rahva siukseks väikeseks rahandusliku ühistegevuse võrseks või algeks, milline võikski investeerida ju tegelikult ühe arenenud rahva finansilist käitumist, sellepärast, et no loomulikult üks võimalus on hoiustada oma rahalisi vahendeid, selleks näiteks sobib Tartu hoiulaen ühistu, mõni ja no, enamik loomulikult täna veel kahjuks on välisma pankade küüsis, aga selleks, et oma nii-öelda seda investeerimisportfelli natukene hajutada, nagu tänapäeval üldiselt rahandusteooria ja teadus soovitab, siis tegelikult kõige õigem tee selleks on ju osta kodumaise tootliku ettevõtte väärtpabereid. Ja antud juhul Gemhill on ju tähendab see kodumaine ettevõtte, kes toodab, disainib ise pesu, tegeleb ekspordiga ja need investorid, kes selle investeerimisotsuse tegid, minu hinnangul on väga tublid, targad, teadlikud isikud ja müts maha selle ees, sellepärast, et ma tõesti ei oleks osanud prognoosida, et see huvi on ikkagi nii suur. Kuigi, jah, siin peavoolu meedias on siuksed kajastused olnud, et kukkus läbi ja nii edasi, aga muidugi need kirjutajad ja need toimetajad, kes taulisi artikleid ja telekajastusi on plaaninud, need proovigu muidugi ise üldse siuke ettevõtte käima panna, need proovigu ise tauline emissioon läbi viia, need proovigu ise kas või 76,000 kroonigi 3 nädalaga kokku saada ja siis räägiks uuesti nagu siuksest kajastustest.
Sa räägid nagu sa eeldaksid, et majandusajakirjanikul peaksid olema majandusalased teadmised ja majandusharidus, aga jätame selle sinna paika kindlasti on, aga muidugi noh, teisel tasemel. Mis sa arvad, Andro? 76,000, ma küll ei tea, mitme inimese pealt see tuli, aga iga mitmes umbes sinu arvamust mööda jõudis tegudeni, et ta tuli ja sooritas Tartu hoiulaenu ühistus selle tegevuse. Pean ütlema, et Nõmme raadiosse helistati korduvalt, oli kahtlejaid igasuguseid. Ühed arvasid, et Harri Raudvere ja Gemhill valetavad mäed kokku ja siis lasevad jalga teised, arvasid, et Tartu hoiulaenu ühistu bluffib nagu klassikaline püramidskeem. Noh, mõlemates arvamustes oli tavaliselt ka kirjavigu, aga siiski iga mitmes jõudis sinu meelest tegudeni. 10.
Ma ei ole niimoodi mõelnud selle asja peale, aga ma arvan, et need jõudjaid oleks hoopis rohkem kui oleks siukene kultuur Eestis. Tähendab, täna tegelikult siukas kultuur ei ole, kus ettevõtjad, väikesed ettevõtted Eestis omaksid üldse võimalust või omaksid teadlikkus sellest, et on võimalik kaasata oma kaasmaalaste investeeringute näol siis enda lisakapitali. Näiteks Põhjamaades on, on see väga tavapärane. Eestis no, keegi tule sinna pealegi.
Kui siin oli hinna vahe Soomega suur, siis võeti kogukond pani raha kokku, saadeti furgoon auto siia asju ostma ja tagasi ja asi oli lahendatud. Ikkagi kogukondlik tegevus, eks
No jah, aga ütleme, kui me vaatame seda peavoolumeedia käsitlust, siis tegelikult ei ole ju näha nagu laiemas plaanis, et üldse soovitaksegi taulist finanskeskkonda luua, kuigi räägitakse, et Eesti on Põhjamaade tiiger ja Tallinn vist tahab saada finanskeskuseks, aga ühesõnaga sellise kajastuse puhul ei ole ju ühtegi sammu astutud selle poole, et see võiks tegelikuseks saada.
Vaata, ma näen siin ühte natukene teissugust nüantsi. Võibolla sellepärast, et mul mingisugune siukene natukene nagu tõsi kauges minevikus näitleja haridus ja võibolla väikene huvi ka inimeste käitumist jälgida ja ette kujutada, kuidas niisugune kajastus, nagu sa ütled siin peavoolumeedias või kuskil oli, kuidas see jõuaks ekraanile? Mis oleks selle inimese silmades, kes ütleb, et ei, no ma tean küll, need ei ole midagi väärt, need on loilakad, nad ei tule sellega toime, nad on võlgades ka. Ma ütleksin, et noh, sa tõenäoliselt järjeldasid ka mu esituses praegu, et siin peab olema mingisugune hirm oma soliidsuse kaotamise pärast ja sellepärast, et nüüd hakkab midagi juhtuma, millest ma aru ei saa ja nagu me teame, teadmatus sünnitab hirmu. Kas sa ei arva, et see võib olla väga paljude meie meedia käsitluste taga? Noh, eeldades, et on soov meeldida peatoimetajale, näiteks noh, mind kirjeldades peab ju alati olema mustad saapad ja mustad püksid talvisel ajal jalas, ood ja silma vaatest pritsis, ma ei tea, holokausti ohvrite verd, peaaegu niimoodi. Raadio 4 olla ka pikemalt ette võtnud selle, kuidas Eestis kasvab mingisugune nats, kes on juba ühiskonnal ohtlik või midagi taolist. Kas sa ei arva, et see ongi? Hirm, mille on põhjustanud oma isiklikust lollusest tingitud teadmatus, oskamatus, küündimatus ja soov meeldida ülemusele.
Jah, ütle minu vaatlused, inimvaatlused nii-öelda õppejõuna vist ka kinnitavad seda sellepärast, et...
Tudengid kipuvad pugema, jah?
Tudengid kipuvad pugema, et ühesõnaga nad ei tea, kuigi nad tegelikult ilmselt, ma usun, et tänapäeval googeldavad ka, et kellega on näiteks minu puhul tegemist ja nad intelligentsed inimestena võiksid ju teada, milline minu maailmavaade on. Aga ma olen tähele pannud, et nad ei tea, kuigi ma ei ole kunagi sellest saladust ka teinud. Lihtsalt ma ei lähe kandikul midagi ette viima ja siis nad püüavad nagu vastuste andmisel, kui ma kas suulise eksami käigus või seminaaris küsin midagi, aimata seda, et milline minu maailmavaade on ja milline vastus mulle meeldida võiks. Ja kui ma siis küsin nagu noh, provotseerivalt mõnikord niimoodi, mis jätab mulje minust kui natukene teistmoodi inimesest, noh, siis nad kibe kiiresti sõnaga muudavad oma vastuseid. Vastavad sellele, kuidas nad püüavad ära aimata siis seda, et mis oleks sobiv. Ja noh, ma arvan, et sama mentaliteet võib olla ka nendel ajakirjanikel, et loomulikult meeldida püüdmine ühesõnaga oma peatoimetajale, hirm kaotada töökohta ja ausalt öeldes mina ei olegi väga kunagi aru saanud, et kuidas niimoodi saab väga pikalt jätkata isegi aasta kümneid olla samal töökohal. See on minu jaoks müstika ausalt öeldes.
Müstikat on siin palju. Seda enam, et noh, tihti peale tundub, et vormiõpetusega ei ole kõik korras, kui lugeda lehti, aga see ei ole meie rida. Nii et üldiselt sa oled provotseerinud tudengeid. See näide on minult kujundlik paraleel, see ei ole Andro Roosi mõttekäik. Et austatud tudeng, kas sa sööksid hea isuga omletti? Kui selle on valmistanud Hitler, aga sa ei tea seda, mida ta võiks vastata, ongi kõik, jah?
Ma arvan, et vaikus oleks.
Nii, aga läheme nüüd edasi. Tähendab, praktiliselt võib öelda, et Tartu hoiulaenu ühistul on esimene pääsukene väärtpaberi emissioonist nüüd kaante vahel. Ja tegelikult, kui korraga kostab kop, tere, mul on niisugune firma ja ma kuulsin, et te olete teinud väärtpaberi emissiooni ühele teisele firmale, et me tahaks ka.
Jah, loomulikult siin me tahaksime väga hea meelega vastu tulla oma teadmistega ja oma kogemustega ja tegelikult, no ütleme, see valdkond väärtpaberi emissioonide korraldamine, kui nüüd võtta puht juriidiliselt, on Finansinspektsiooni poolt litsenseeritud valdkond, et meil ei ole õigust olla täna veel ametlik korraldaja, aga no nii nagu ühistuliikme aktsiselts Kemhilliga sai, et korraldajaks oli formaaljuriidiliselt aktsiselts Kemhill ise, loomulikult ka sisuliselt selles mõttes, et see ei toimunud mitte siis ainult niimoodi, et Tartu Ojulaen ühistu töötajad siis dokumenti ette valmistasid ja Kemhill ainult kuhugil alla kirjutas või aksepteeris, vaid tegelikult see toimiski ühistu töötajate ja aktsiseltsi Kemhill vahelise dialoogina, see on tegelikult puhas ühistöö ja see saab olema ühistööga ükskõik millise teise ettevõtte ja Tartu Ojulaen ühistu vahel, kes soovib oma väärtpaberemissioonide korraldamist.
No kuna ma protsessiga olen natukene tuttav, siis ma olen kindel, et sa, olin kindel, et sa peadki niimoodi vastama, sest see on mõeldamatu, et Kemhill hakkaks nüüd teistele ka emissioone korraldama, see on ühisturida.
Ja.
Vormistamine on üks asi, välja töötamine on teine asi ja järgmise kliendiga tõenäoliselt või järgmise koostööpartneriga ühistu puhul ei saa ju tegelikult kasutada terminit klient, kuigi
ja,
see on keelele nii armas, et sellega taas alustaksite sisuliselt otsast, aga kõrvale on võtta välja töötatud rada, jah?
Jah, ja meie juhatuse liige Erki Pisuke kirjutab ka praegu oma magistritööd, see magistritöö saab olema tagatisagendi küsimus.
Ütle eesti keeles.
No tagatisagent, see tähendab seda, et ettevõte, kes korraldab väärtpaberemissioone, omab seda litsentsi, saab ka olla tegelikult tagatisagent, ehk antud juhul saab pakkuda välja antud võlakirjadele tagatisi. See tähendab, et ei oleks tegemist mitte tagamata võlakirja emissiooniga, mille puhul on vist kõik...
Ja midagi see riski peale, kas on võimalik üldse sellega teenida või ei ole, umbes nagu mingi kaardimäng.
No jah.
Et lükkame raha lauda ja kui me võidame, hakkame siis jagama, aga need läks jälle nihu.
Jah, aga näiteks ühistul on siin suur eelis ja suur võimalus olla tagates agendiks, kui me oleme ka ametlikult investeerimisühing ja omame seda litsentsi väärtpaberemissioonide läbiviimises korraldamiseks. See tähendab seda, et ühistu liige, kes soovib väärtpaberemissiooni läbi viia, pakub tagatised ühistule, no näiteks kinnisvara hüpoteegi, ja ühistu saab olla siis see tagatise agent, kes ütleb seda, et me paneme oma käe alla ja investoritel alati tagame siis nende investeeritud põhisumma. Seda praktikat ei ole Eestis rakendatud, Põhjamaades ka väga palju ei ole, Balti riikides ka ei ole, nii et tegelikult, kui siin rääkida Põhjamaa tiigrist ja niimoodi, siis tegelikult see oleks üks arvestatav võimalus, kuidas kodumaisele ettevõtlusele nagu kiiresti tuult tiibadesse puhuda.
No siin ongi need küsimused praegu, ma siin ka kirusin, vandusin enne, no mitte kirusin, vandusin, aga lihtsalt üritasin sotti saada hüüdlausete rägastikus sellest nii nimetatud sotsiaaldemokraatiast, mis tegelikult ju tähendab, et riigid peavad muutuma praktiliselt läbisõidu hoovideks, olgu see nüüd hea või halb, üks kõik mis, iga üks võib kandideerida, iga üks, kui saab pukki, võib oma nägemus sotsiaaldemokraatiast või ükskõik millest natsionaalsotsialismist, kartuli kasvatamisest, striptiisist külvata üle terve talle valitseda antuda reaali ja kõik ülejäänud peavad siis demokraatlikult vait olema ja kuuletuma, sest temal on häälte enamus ja nii edasi. Aga tegelikult on tõesti ju ainult rahvussotsialism see, mis tagaks rahvuse ellujäämise, nimi rahvuse ellujäämise territooriumil. Kui neid territooriume, ma ei tahaks kasutada siin terminit rikkus, vaid terminit jõukus, kui neid jõukaid territooriume on mitu, siis nad saavad suhelda ju palju väärtustatumal tasemel. Neil on tagatised, sotsiaalsed tagatised, ühiskondlikud tagatised sünnis surmani ja niimoodi saaksid ka ju riigid paremini suhelda.
Jah, sellepärast, et no üldiselt siin tekib ka see mõiste ja sellest mõistest või selle mõiste sisust on tegelikult täna väga palju puudus Eestis, mis on usaldus. Usaldus inimeste vahel, miks mitte usaldus ka riikide vahel ja usaldus saab ikkagi tekida siis objektiivset alustel, kui on midagi tagatiseks
panna. Kui sul endal on tagatised.
Jah.
Kui sa ei karda oma kaotatud viieka pärast, et see võib su tappa. Kui sa ei kahtlusta tänu sellele.
Jah, täpselt nii. Ja ma arvan, et no, see, et me kuidagi püüaksime seda jõukuse baasi kasvatada ja püüaksime inimeste vahelist ja ettevõtjate vahelist usaldus siin samas Eestis kasvatada, tingimusi selleks luua, siis see on häda vajalik selleks, et me üldse võiksime kestma jääda ja võiksime areneda kuhugile maale.
No kestma jäämisest üksi on vähem, olluskid Pireuse lahel ka kestavad ja kestavad, aga kellel sellest kestmisest kasu on? Me peaksime ikkagi arenema ja mitte ainult meie Eesti siin, vaid Läti, Leedu, kõik, mis ümber on. Aga ühistu, see on nagu esimene pääsukene vabas Eestis, mis lendab nüüd nagu tõelise vabaduse suunas, et kindlustame ennast, hakkame kasvama, kogume jõudu, saame jõukamaks ja siis suhtleme ka teistega. See, mida oleks pidanud tegema aastakümnete eest ka Eesti Vabariik.
No, mul on tunne, et seda tegelikult vist 90. Alguses, mida mina mäletan suhteliselt ilus ajana, mingil määral tehti sellepärast, et näiteks noh, ühistu liikumine vähemalt statistiliste kirjade ja mõningate mälestuste alusel oli siis ikkagi nagu uuesti tärkamas. Näiteks mu emagi rääkis seda, et meie külas oli toimunud 90. Alguses seemnete ja aiatööriistade ühisostmise asju ja seda korraldas siis kohalik aianduskooperatiiv, millised ma sain aru, et oli päris mitmeid üle Eesti või vähemalt Pärnu maakonnas. Ja seda oli ju kõikides tegevusvaldkondades, et püüti nagu arendada, edendada, aga ilmselt mis probleem oli? Probleem on ikkagi olnud selles, et isiklik ahnus, kokku krabamissoov, võimutsemise soov ja see on tegelikult hukutanud ka kõik need ilusad algatused. Meie tahaksime endast sellised terminid, mõisted ja nende sisu eemal hoida.
Mineviku peab mäletama, aga elu ei kulge mineviku suunas. Ikka tuleviku poole, ikka edasi. Ega see kerge ei ole. Aga selle koha peal võib vist täna panna pisukese punkti, et vältida liikseid lubamisi ja muud taolist. Ja kohtumiseni järgmisel korral.
Thank you. Saade on salvestatud 2012. aastal.